Slavă Domnului Iisus Hristos! Am venit aici să-i spunem lui Dumnezeu, dar am venit să ne spună El. Am venit să ne asculte, dar am venit să-L ascultăm și, Doamne, deschide-ne urechea. Mare importanță și mare har avem că avem șansa acestui dialog cu Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu care ia legătura cu Duhul nostru. Și Dumnezeu vorbește cu noi, cu fiecare în Duhul nostru. Slavă lui Dumnezeu! De ce se petrec toate acestea? De ce au atâtea evenimente loc în viața noastră? Mi-am adus aminte de un verset în timp ce vorbea fratele și l-am căutat în Iacob. Este la versetul 4 cu 5, Iacob 4 cu 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Scriptura vorbește. Scriptura este cuvântul direct din gura lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt pentru noi. Și este așa de important cuvântul ăsta încât nu există nimic mai important, nicio lege, nicio scriere, nicio zicere a cuiva, niciun gând de undeva, nicio filozofie, nicio invenție religioasă, niciun regulament, nicio cântare, niciun program religios, nicio predică, absolut nimic, nimic, nimic nu este mai important decât Scriptura, cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Și se pune marea întrebare prin Duhul Sfânt și scrie fratele nostru Iacob, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Ne-am obișnuit. Vorbește Dumnezeu și noi auzim, cântărim, ne place, nu ne place, a fost frumos, n-a fost frumos, a, asta știm, asta am mai auzit, a, asta e ceva nou sau într-o lumină nouă. Și tot Iacob spune, nu fiți ca aceia care se uită în oglindă, se întorc și uită ce au văzut. Ci suntem îndemnați și cuvântul spune, degeaba credeți că vorbește Scriptura? Dumnezeu nu vorbește umzonst, cum zic nemții, pe degeaba. Dumnezeu când vorbește, vorbește. Și oamenii, în Vechiul Testament, să știți că nu existau atâți notari și nu existau atâtea ștampile și atâtea legalizări cât există în ziua de azi. Exista un lucru foarte serios. Când se înțelegeau la ceva, dădeau mâna și spunea, am spus. Și celălalt spunea și el, am spus. Și când au strâns mâna cu altul, spunând, am spus, a era zicere. Am spus. Și când unul din cei doi, pe baza 2-3 martori care auzeau, nu se ținea de cuvânt, era pasibil să fie omorât cu pietre. Pentru că nu și-a ținut cuvântul. Și-a vorbit degeaba. Ei, dacă oamenii au pretenția să ne ținem cuvântul față de ei și este un lucru de apreciat și extraordinar care din păcate s-a pierdut în ziua de azi și suntem foarte obișnuiți, așa cum se spune, ca și apa de ploaie, foarte obișnuiți să se spună ceva și apoi, a, nu-i chiar așa, dar n-ai înțeles bine, dar ai interpretat greșit, dar eu m-am referit un pic la altceva, dar lucrurile au fost puse atunci în împrejurarea aia, pentru că așa a fost conjunctura, situația, dar nu mai e așa. Acum s-a schimbat și trebuie să ne adaptăm și suntem foarte flexibili și foarte moderni și ne adaptăm și ne înclinăm cum bate vântul. Dar să știți că Dumnezeu vrea să avem coloană vertebrală, să fim ca El. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Dumnezeu și Duhul care este Dumnezeu, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine, gloria lui Dumnezeu. S-a citit în textul care, îndemnat de Duhul Sfânt, a fost în seara aceasta citit pentru învățătură din Fapte, și acolo, în versetul 30 din capitolul 7, spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Nu. Dar, Doamne, dar noi ne-am pocăit, noi suntem penticostali sau ce-om fi, noi suntem... asta e ceva trecut, am rezolvat problema asta, ne-am pocăit, suntem pocăiți și totuși ajungem la punctul acesta că Duhul ne vrea cu gelozie pentru El, pentru Dumnezeu, pentru Sine. Și când ajungem și ne gândim adânc, ne vrea cu gelozie. Ce înseamnă? Că mai împărțim de vrea așa majoritatea din noi, nu? 80-90% să fie a Domnului și 10% să mai putem să folosim și pentru interesele noastre, firești. Nu știu cum se simte un soț dacă punem problema aceasta, că vrea cu gelozie pe soția lui numai pentru el, sau o soție, soțul ei, cu gelozie pentru Sine. Ca să înțelegem puțin că Dumnezeu vine și ne vorbește în termenii și în capacitatea noastră umană de înțelegere, că ne vrea cu gelozie pentru El. Dumnezeu ne vrea toată inima pentru El. Când cineva are secrete față de partenerul de căsnicie, are trăiri emoționale necunoscute de celălalt, ce e acolo? Când nu este inima întreagă, nu este în regulă. Dumnezeu, dragii mei, ne vrea inima întreagă pentru El. Doamne, ajută-ne să o dăm. Să târjim așa cu inima după El, da? De multe ori, tot ce se petrece în viața noastră ne duce cu gândul, avem un Dumnezeu mare care ne rezolvă probleme. Da, e adevărat. Dar Dumnezeu, în primul și în primul rând, ne duce și uitați-vă în viețile dumneavoastră. Să ne uităm în viețile noastre. Când trecem prin situații în care suntem parcă constrânși să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să strigăm după mila și îndurarea Lui, ce se întâmplă cu inima noastră? Începe să clocotească, să bată mai tare după Dumnezeu. Și asta îi place lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu vede că inima mea, inima noastră s-a dus așa prea mult după plăcerile lumii acesteia, după bunăstările materiale, după alte lucruri din acestea omenești, care Dumnezeu nu-i împotrivă să le avem, dar nu vrea să ne avem inima lipită de ele. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, zice, vă vreau cu gelozie, eu sunt gelos pe inima voastră. Unde vă pulsează inima? Pentru că unde vă este inima voastră, acolo vă este comoara voastră, a spus Domnul Iisus Hristos. Și dacă comoara noastră este în cer, acolo este și inima noastră și Dumnezeu ne vrea așa. Haideți să ne modelăm după inima lui Dumnezeu. Există în inima noastră golul acesta, dacă îi putem spune așa, care nu se umple cu nimic decât cu Dumnezeu. Nu-i ceva static, pentru că tot în textul care s-a citit în Fapte, capitolul 17, spune că Dumnezeu nu-i ceva care să locuiască, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este ciujirea și iscusința omului. Da? Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, nu este ceva vizibil, ceva static, ceva fizic, ceva într-un loc anume. Dumnezeu a creat totul, Dumnezeu este pretutindeni, Dumnezeu este Duh. Și când venim înaintea Lui, dacă luăm versetul acesta care, din textul care s-a citit, că poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, dar să se pocăiască din toată inima, pentru că gelozia lui Dumnezeu, nu că pretinde, își dorește asta mai mult decât pretinde. În dragostea lui Dumnezeu ne vrea întregea lui, pentru că ne vrea salvați cu totul. Dacă vrem să ne pocăim, aș vrea să amintesc aceasta ca un punct principal. Trebuie noi să ne formăm după Dumnezeu, nu pe Dumnezeu să-L formăm după noi. Noi să ne formăm nu să formăm pe Dumnezeu sau să ne formăm o imagine despre Dumnezeu. De multe ori avem impresia că Dumnezeu este așa, așa, așa. Este bine să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar să nu ne facem imaginații proprie despre ce am vrea noi să fie Dumnezeu. Adică Dumnezeu este acesta care de data asta sunt în boală, mă vindecă, slăvit să fie Dumnezeu că o face și Dumnezeu să dea sănătate. Dar Dumnezeu este mult mai mult de atât. Sau Dumnezeu acum mă vede că nu am loc de muncă și Doamne, dă-mi un loc de muncă. Dumnezeu poate și Dumnezeu o face. Dar Dumnezeu este mult mai mult de atât. Deci ideea este nu să-L formăm noi pe Dumnezeu după necesitățile noastre, ci dacă ne-am pocăit, începem noi să ne formăm după ceea ce este El. Și când ne uităm la El, ne schimbăm asemenea Lui. Ne metamorfozăm după chipul și asemănarea Lui. Văzându-L pe El cum este, începem să fim și noi la fel. Doamne, ajută-ne! Ne-am învățat cu ideea aceasta și în al doilea rând vreau să spun că nu trebuie doar să cerem, ci să ascultăm. Da? Deci nu ne punem noi să-L creăm pe Dumnezeu, ci noi ne creăm după El. Și în al doilea rând, nu doar cerem, ci ascultăm. Rugăciune înseamnă să stau înaintea lui Dumnezeu, să-L ascult pe El ce-mi spune. Nu doar să-i spun eu. Ne-am format de multe ori ideea că a mă ruga înseamnă începe să spun: Doamne, vreau asta, Doamne, dă-mi asta, Doamne, nu am asta, Doamne, asta am nevoie, ca și cum Dumnezeu nu ar ști. Nu-i vorba că Dumnezeu nu știe și că de aia trebuie să-i spun în rugăciune. Dar nici extrema alaltă nu-i spun lui Dumnezeu, nu mă mai rog că El știe. Nu! Ce vrea Dumnezeu, și revin din nou, este inima! Să se realizeze o relație de inimă, așa cum un tată își dorește ca inima copilului să fie întoarsă către inima lui. Ce folos să ai un fiu care ajunge și realizează lucruri mărețe, ajunge pe o poziție înaltă în societate, face școli mari, realizează lucruri grozave, omenește, dar inima lui față de tine așa întoarsă. Se uită la tine, slenderul ăsta a venit din România și nu ți-ar place inima copilului să fie către inima ta ca părinte. Și asta să fie în primul rând. O relație bună de suflet. Și aici să ne ajute Dumnezeu să câștigăm copiii noștri. Părinții să câștige tineri din adunare pentru Dumnezeu, având și făcând Duhul Domnului ca inima copilului să fie întoarsă către inima părinților și reciproc. Să reflecte frumos inimile noastre unul la altul. Doamne, lucrează în sensul acesta. Dar pentru asta înseamnă eu, ca un copil care, al lui Dumnezeu, care vreau să mă pocăiesc din toată inima, nu doar să cer, ci să ascult ce îmi spune Dumnezeu în rugăciune. Spunea fratele și mi-a plăcut, am închis Biblia și m-am gândit, și m-am gândit, și m-am gândit. Ei, minunate sunt momentele acestea. De-am cunoscut și eu, am stat și eu pe holul cahaului, în timp ce soția a fost operată înăuntru și nu știam nimic, ore întregi. Nu ieșea nimeni de acolo să-mi spună ce. Și m-am gândit și m-am rugat și m-am gândit. Și am dat slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu e în control, slavă Lui. Sunt minunate momentele acestea când inima se apropie de inima lui Dumnezeu. Și practic n-am reușit noi să facem asta prin puterile noastre, ci Dumnezeu o face, El ia inițiativa, El este Cel care prin harul Lui se apropie de noi. Doamne, ajută-ne să Te auzim, să Te ascultăm. E minunat să-L auzi pe Dumnezeu, să-L asculți. Domnul spune că inima mea clocotește pentru tine, Izraele. Și tu te duci și te închini la Dumnezeu străin. Și eu sunt un Dumnezeu gelos. Căutați în Vechiul Testament, e plin de acțiunea asta și cu asta Dumnezeu a lucrat întotdeauna. Și a încercat cu buna, și a încercat mai cu puțin buna, și a încercat cu pedeapsa, și a încercat cu... i-a lăsat de ajuns în război și în criză și în probleme. Și noi zicem, Doamne, de ce toate, de ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Haideți să-L ascultăm în vremuri de pace. Haideți să-L ascultăm și să se întoarcă inima întreagă pentru El. Și aș vrea să mai amintesc un punct și să închei. Dumnezeu vrea ca să ne uităm la sfârșit, nu la prezent. Este important prezentul pentru că de el atârnă sfârșitul. Dar nu să fim cu privirile ațintite doar acum și aici. Să privim spre premiul alergării noastre. De multe ori zicem, Doamne, scapă-mă de durere, Doamne, scapă-mă de suferință, Doamne, nu lăsa asta în viața mea. Și ne-am adus aminte și ne aducem aminte că am spus, Doamne, Te urmăm pe Tine și Te vom urma, vom merge pe urmele pașilor Tăi. Și pe aia ne gândim, măcar la cină, că Domnul a suferit și a dus crucea și a răbdat până la capăt, până la moarte. Și după aceea, parcă ne trezim așa și spunem, Doamne, dar eu spun că merg pe urma pașilor Tăi, da? Dar nu vreau suferință. Și intru în conflict. Ne-am învățat și ne-am obișnuit cu ideea aceasta și nu-i rău să știm. Metanoia înseamnă pocăință, adică schimbarea minții. Foarte bine. Dar nu e suficient. Este nevoie de schimbarea minții, de noirea minții, dar trebuie trecut la practică. Dacă rămâne la o pocăință din aceasta de momentul înțelegerii la nivelul intelectualului și nu trece mai departe, având viziunea și textul care l-am citit, aici spune că Pavel le-a zis că le-a vorbit apoi de învierea morților și a spus că Dumnezeu a rânduit pentru aceasta o zi de judecată, când vom învia morții. Ei, dacă ne uităm cu viziunea aceasta în viitor, în perspectivă, nu ne mai pocăim doar cu gândul înțelegerii intelectuale, la nivelul minții. Da, Doamne, eu am înțeles, eu cred acum, eu sunt un pic mai deștept ca ăla care nu știe, nu? Nu așa. Dumnezeu vrea să trecem la practică și Domnul să ne ajute. O pocăință teoretică nu ne va salva în ziua judecății. O pocăință doar de dragul de a fi de moment bine, fericiți, vindecați, să o ducem într-un mod plăcut astăzi și nu ne uităm în viitor că vine o zi a judecății despre care nu prea ne place să ni se vorbească, nu ajută. Dumnezeu vrea, cum spunea fratele, o frică din aceasta bipolară, adică să știm că El e atotputernic și vine cu judecată, dacă El ne iubește și ne vrea cu gelozie pentru El cu toată inima. Doamne, ajută-ne să Te iubim din toată inima. Și nu de frica pedepsei, ci de dragul Tău să ne pocăim cu adevărat, să mă pocăiesc. Mi-am adus aminte de bunicul meu, era într-o ședință unde la începutul comunismului în România a adunat pe o anumită regiune inspectorul financiar pe zona aceea, a adunat morarii. Bunicul era unul care se ocupa, gestiona o moară sau mai multe într-o anumită zonă. Și se vorbea că morile vor fi restructurate, se vor strânge două, trei într-una mai mare, se va face industrializarea și se vor închide și se vor desfința posturi de muncă. Și în mintea bunicului era ideea, dacă eu sunt pocăit, probabil că sunt primul pe listă cei ce vor fi dați afară și nevoit să își caute un alt loc de muncă, că nu rămânea nimeni fără loc de muncă în vremea comunistă. A început ședința și s-a sculat în picioare inspectorul și a strigat, pocăitul, pocăitul, unde-i pocăitul? Să se ridice pocăitul ăla în picioare. Și bunicul a zis, gata, acum spune cine se pocăiește ca el, la revedere. Și s-a ridicat cu greu, stătea cu capul plecat și inspectorul acela strigă, îl vedeți? Mai mare a fost emoția bunicului. Ca el să fiți toți! S-au speriat toți. Cum adică ca el? Păi zice, am trecut pe lângă moara lui și nici măcar n-am intrat înăuntru, pentru că sunt convins că nu mă fură. Dar voi ăștia lați, trebuie să trec în fiecare zi să vă controlez. Dragii mei, haideți să revenim la valorile acestea care inclusiv părinții și bunicii noștri le-au avut. Cuvântul era cuvânt. Am spus, am spus. Până și Pilat o zis, ce am scris, am scris, ce am spus, am spus. Chiar dacă în sensul negativ. Era valoarea cuvântului cuvânt. Doamne, ajută-mă! Și fiecare să spună în dreptul lui asta. Apoi adevărul, curăția. O pocăință în mod practic să ne ajute Dumnezeu. Poate spui în mintea ta de ce se predică astea. Că așa au hotărât lucrătorii luna aceasta să se vorbească despre pocăință? Nu. și pentru aia. Dar în primul rând m-am cercetat pe mine. Și ne întoarcem și ne gândim, Doamne, a trăi mereu cu inima pulsând pentru Tine, pentru adevăr, în fața ochilor Tăi care vede totul. S-a ajuns deja și omenește din punct de vedere uman să fii supravegheat non-stop, să se știe despre tine absolut orice, omenește vorbind. Dar Dumnezeu, care cunoaște mult mai mult de atât, care cunoaște gândul, vorba, înainte de a fi, înainte de a ieși, care cunoaște pulsația inimii pentru ce s-aprinde sângele în tine. Și în funcție de aceasta vom fi judecați. Că poate reușim să le dăm pe afară într-o nuanță și într-o culoare frumoasă. Și vorbele și aparențele să fie strălucitoare. Dumnezeu nu se uită la ce? Izbește ochiul, ci se uită la inimă. Și apoi, din inimă iasă toate în afară. Doamne, ajută-ne să ne pocăim din toată inima și pocăința noastră să nu rămână la nivel teoretic, ci să iasă în afară, să se manifeste. Cât ne mai ajută Dumnezeu și ne îngăduie să trăim? Pentru că va veni o zi a judecății, pentru noi, pentru toți. Și, Doamne, vrem să fim gata și noi și copiii noștri. De dragul nostru și a copiilor noștri, a tuturor, pentru mântuirea noastră, ne spune Dumnezeu asta. Ne rugăm pentru copiii noștri, foarte bine, ne rugăm pentru tineri, dar aș vrea să avem această pulsație și această arsură în noi, Doamne, îi vrem pentru Tine, îi vrem mântuiți. Nu îi vrem să aducem la o formă despre Dumnezeu care vrem noi să ne-o impunem nouă, ci vrem noi să ne modelăm după Tine. Nu vrem, Doamne, să îți spunem numai noi Ție ce să faci, ci vrem să Te ascultăm noi pe Tine. Și nu vrem, Doamne, să ne uităm numai la situația de moment, că trece repede, ca un abur, ci să ne uităm că vine o zi a judecății și apoi urmează o veșnicie decisivă, unde vom fi cu Tine sau fără Tine. Și asta e iadul, să fii despărțit de Dumnezeu, să nu mai poată inima ta să se apropie de Dumnezeu. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să avem părtășie cu Dumnezeu. Și când nu se mai petrece asta, este iadul în om, este iadul în suflet și nu are omul pace și nu găsește fericire altfel decât dacă comunică cu Dumnezeu într-o armonie și într-o pace desăvârșită. Dacă până în seara aceasta este cineva aici care a căutat prin alte metode să fie fericit, să-și umple golul din suflet, să trăiască bine, în ghilimele, să o ducă bine, dar n-a avut inima întreagă pentru Domnul și n-a simțit bucuria aceea, plăcerii când Dumnezeu îți umple inima, să se întoarcă la Dumnezeu fiecare dintre noi cu toată inima. Astăzi, pentru că Dumnezeu astăzi încă iartă, încă iubește, încă are har. Doamne, ajută-ne pe toți și binecuvintează copiii și întreaga adunare, tinerii toți, cu această stare de inimă după voia lui Dumnezeu. Pentru că inima firească este cea care izvorăște din inima omului, ies tot felul de gânduri rele și tot felul de planuri care nu duc la mântuire. Dar inima care este schimbată după voia lui Dumnezeu, inima care este umplută de Duhul lui Dumnezeu, aceste inima reală care tânjește după Dumnezeu. Doamne, ai pedepsit întotdeauna poporul Israel când, ce spune Domnul? În mintea voastră, așa le spune Israelului, căutați în Vechiul Testament, în mintea voastră m-ați lepădat, zice Domnul, în mintea voastră m-ați lepădat. Adică m-ați dat afară din mintea voastră. Nu mai există calculul acesta în mintea voastră. Ce spune Dumnezeu? Cum vede Dumnezeu situația? Ce vrea Dumnezeu să realizeze acum? Care-i planul lui Dumnezeu? Asta trebuie să fie mereu pulsația noastră. Nu? Ne place ca tinerii, copiii noștri să asculte de noi, să știe ce vrea tata, ce vor părinții noștri, cum le place. Cu cât mai mult Tatăl nostru din ceruri ne vrea. Doamne, ajută-ne să avem bucuria aceasta de a avea inima în armonie cu inima Ta. Și aceasta se face doar prin Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.